რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც რადიო თავისუფლება გააგრძელებს მოწყობლობას და თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველდღიურ 1-საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სირიის მთავრობის ჯარები ალეპოში წინ მიიწევენ. ჩინეთმა ოფიციალურად გააპროტესტა დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბარი ტაივანის ლიდერთან. ირანის განცხადებით შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ სანქციების კანონპროექტის გახანგრძლივება ბირთვული შეთანხმების დარღვევაა. სირიის მთავრობის ძალებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს ალეპოს აღმოსავლეთში მდებარე ტარიყ ალ-ბაბის რეგიონი, ამ ცნობას აუცილებენ მთავრობა და ლონდონში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობამ მისი მოწინააღმდეგე მეამბოხეებისგან კონტროლი დაიბრუნა ალეპოს 60%-მდე ტერიტორიაზე და აღადგინა კონტროლი მნიშვნელოვან ავტომაგისტრალზე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ქალაქის დასავლეთ ნაწილს და ალეპოს აეროპორტს, რომელსაც ასევე მთავრობა აკონტროლებს. პარალელურად 3 დეკემბერს მოსკოვში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესპირიმანმა იგორ კონაშენკომმა მწვავედ გააკრიტიკა დიდი ბრიტანეთი იმის გამო, რომ ის დახმარებას არ აწვდის ალეპოში სამოქალაქო მოსახლეობას. სირიაში წლების განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს დიდ ბრიტანეთს 1 გრამი ფქვილი, 1 აბი წამალი, 1 საბანი არ გაუგზავნია მოსახლეების დასახმარებლად, განაცხადა კონაშენკომმა. ამ განცხადებამდე 1 დღით ადრე გავრცელდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის პრესმდივნის სიტყვები, რომ რუსეთი ხელს უშლის ალეპოში სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანას. ბრიტანეთის მთავრობის ვებსაიტის თანახმად, ამ ქვეყანამ 2012 წლის შემდეგ 3 მილიარდამდე დოლარის ღირებულების დახმარება მიაწოდა სირიას, ძირითადად გაეროს სააგენტოებისა და სხვა პარტნიორების მეშვეობით. ჩინეთმა ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გამოხატა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ლიდერს, რითიც დაარღვია შეერთებული შტატების დიპლომატიური პოლიტიკის 4-ათწლეულის ტრადიცია. პეკინმა 3 დეკემბერს ვაშინგტონს მოუწოდა შეინარჩუნოს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკა და თავიდან აირიდო სამხრივი კავშირების გაუარესება. მედიაში ვრცელდება ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვან ის სიტყვები, რომ სატელეფონო საუბარი უბრალოდ პატარა ხრიკი იყო ტაივანის მხრიდან და რომ ის არ თვლის, რომ ეს შეერთებული შტატების პოლიტიკა ის სწრილებას მოასწავებს. ტრამპის გუნდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტაივანის ლიდერმა ცაი ინვენმა ტრამპს გამარჯვება მიულოცა. ტრამპმა მოგვიანებით ტვიტერით გავრცელა განცხადება, რომ ზარის ინიციატორი ტაივანის ლიდერი იყო. პეკინი ტაივანს თავისი ტერიტორიის ნაწილად მიიჩნევს და ეწინააღმდეგება სხვა ქვეყნებსა და ტაივანს შორის ოფიციალურ ურთიერთობას. ირანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ სანქციების კანონპროექტის გახანგრძლივება წარმოადგენს თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გასულ წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმების დარღვევას. ამას შევატყობინებთ ირანის კომიტეტს, რომელსაც ევალება დაკვირვება შეთანხმების განხორციელებაზეო, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ბაჰრამ ღასემიმ 2 დეკემბერს. მზად ვართ მყარად დავიცვათ ჩვენი ერისუფლებები ნებისმიერ პირობებშიო დასინა მან. მისი განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების სენატის მიერ 1 დეკემბერს ერთხმად მხარდაჭერილი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ირანის სანქციათა აქტის კიდევ 10 წლით გახანგრძლივებას. წარმომადგენელთა პალატას უკვე მიღებული აქვს კანონპროექტი, რომლითაც გახანგრძლივდება 10 წლების განმავლობაში მოქმედი კანონი. ეს კანონი შეერთებულ შტატებს უფლებას აძლევს სანქციები დააკისროს კომპანიებს ირანთან ბიზნესის კეთების გამო. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატმა პროკურატურას მიმართა თხოვნით გამოძიება დაიწყოს ადამიანის უფლებების დამცველი ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია მემორიალის მიმართ, რადგან ამ ორგანიზაციამ ინტერნეტში გამოაქვეყნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას სტალინის საიდუმლო პოლიციის აგენტების შესახებ. რუსეთის მედიაში 3 დეკემბერს გავრცელდა ცნობები, რომ დეპუტატი ივან სუხარევი სათათბიროს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე და ნაციონალისტური ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი პროკურატურას სთხოვს დაადგინოს დაირღვა თუ არა ამ პუბლიკაციით სისხლის სამართლის კოდექსის რომელიმე მუხლი, განსაკუთრებით კი მუხლი, რომელიც საზოგადოებრივი შუღლის გაღვივებას ეხება. მემორიალმა გასულ თვეში გამოაქვეყნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს სტალინის საიდუმლო პოლიციის 50,000-ზე მეტი აგენტის სახელებს და სხვა მონაცემებს. ამ აგენტების დიდ ნაწილს პირადად აქვს მიღებული მონაცემები ლეობა ადამიანების დახვრეტაში და სხვა დანაშაულებში. დიდი ტერორის პერიოდში აქტივისტების თქმით, მონაცემთა ბაზის მომზადებას დაახლოებით 15 წელიწადი დასჭირდა. მონაცემთა ბაზაში ნახსენები ზოგიერთი პირის შთამომავლებმა 27 ნოემბერს მიმართეს პრეზიდენტ პუტინს თხოვნით დაიხუროს საიტი. ოქტომბერში რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ მემორიალი შეიყვანა უცხოეთის აგენტებად წოდებული ორგანიზაციების სიაში. უკრაინამ რუსი მსახიობის ივან ოხლობუსტინის მიმართ ტერორიზმის ეჭვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმდივნის ოლენა ჰიტლანსკას მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, გამოძიება დაიწყო მას მერე, რაც მსახიობმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტებისგან ეგრეთ წოდებული პასპორტი მიიღო. აღმოსავლეთში, დონეცკის რეგიონში რუსეთის მედიაში 30 ნოემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ მსახიობმა პასპორტი მიიღო სეპარატისტთა ლიდერისგან, ალექსანდრ ზახარჩენკოსგან. ამ ცნობების თანახმად, მსახიობმა სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას უწოდა რუსული სამყაროს ციხესიმაგრე და ღიად გამოხატა მხარდაჭერა სეპარატისტების და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ. 1 დეკემბერს უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დასავლეთის ქვეყნებს მიუწოდა სანქციები დაუწესონ ოხლობუსტინს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხელოსმედით ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას გავხსნით სიუჟეტით ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პერსპექტივისა და ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ.
საქართველომ ამისთვის ყველა მოთხოვნა შეასრულა. ჩვენ ყველა, მათ შორის მეც, მოუთმენლად ველოდებით საბჭოსა და ევროპარლამენტის საბოლოო გადაწყვეტილებას, რითაც დასრულდება ეს პროცესი და რის შედეგადაც ქართველ ხალხს მიეცემა უვიზო მიმოსვლის საშუალება მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში.
მოისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან, რა საკანონმდებლო ინიციატივებს გეგმავს აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭო.
ჩვენი მიზანია კიდევ უფრო გავზარდოთ ინვესტიციები. მეტი ინვესტიცია, მეტ დასაქმებას, დასაქმებულ ადგილობრივ კადრს, მეტ ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტს გულისხმობს.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომლის მთავარი თემაც ცხადია ეროვნული ვალუტის სირთულეები იქნება.
გამდინარე იქიდან, რომ მომავალ წელს ბევრს არაფერს არ ველოდებით იმისგან განსხვავებით, რაც იყო წელს, უნებრევია, რომ რაც იყო წელს ზრდა, ალბათ სავარაუდოდ იგივე იქნება მომავალ წელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლარი კიდევ უფრო მეტად გაუფასურდება.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ ფიდელ კასტროს მოგზაურობას საქართველოში.
31 მაისს თბილისში სასიხარულო ცნობა მოვიდა. გაზეთებმა ეს ცნობა მთელ საქართველოს მოაფინეს. კუბის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ფიდელ კასტრო რუსი და საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის მინისტრი და საბჭოთა თავმჯდომარე ნიკიტა სერგეიევიჩ ხრუშჩოვი სოჭიდან თბილისს გამოემგზავრნენ.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ვატიკანის ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი აპირებს იმშელოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმზე, რომლის შემუშავების გარეშე საქართველო ვერ მიიღებს სავიზო რეჟიმის დაპირებულ ლიბერალიზაციას. არადა როგორც თბილისსა და ბრიუსელში ამბობენ, საქართველომ ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა 2 დეკემბერს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს ახალი მთავრობის პირველი ვიზიტის ფარგლებში შედგა. უფრო მეტს, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პერსპექტივისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის თაობაზე ჩიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ევროპარლამენტის დიდმა პლენარულმა სხდომამ ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმს შესაძლოა კენჭი უყაროს 12-15 დეკემბერს. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკი, რომლის თქმითაც პლენარულ სხდომამდე სავარაუდოდ 8 დეკემბერს დანიშნულია ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც შეჩერების მექანიზმის საბოლოო ვარიანტზე შეჯერდებიან. მექანიზმი უნდა ითვალისწინებდეს უვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერებას გადაწყვეტებას იმ შემთხვევაში, თუ მესამე ქვეყანამ ვიზა ლიბერალიზაციით გათვალისწინებული პირობები დაარღვია. კერძოდ,
თუ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს 6 თვის განმავლობაში შეექმნება გარკვეული სახის პრობლემები, რომელიც მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს უკავშირდება და ამ პრობლემებს თავად ვერ გაუმკლავდება, უფლება ექნება მიმართოს ევროპულ კომისიას თხოვნით, რომ მესამე ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმის მოქმედება დროებით შეაჩეროს. თუ ევროკომისია ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, მაშინ მესამე ქვეყანასთან უვიზო რეჟიმი 6 თვის ვადით შეჩერდება.
Სწორედ შეჩერების ამგვარი მექანიზმის ამოქმედებამდეა გადადებული საქართველოსათვის ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მინიჭების საკითხი. ყოველ შემთხვევაში ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ საქართველომ ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში.
Სავიზო ლიბერალიზაციაზე მინდა აღნიშნო ის, რაც ადრეც მითქვამს და როგორც ვიცი, პრეზიდენტმა ტუსკმაც აღნიშნა გუშინ პრესასთან საუბარში, რომ საქართველომ ამისთვის ყველა მოთხოვნა შეასრულა. ჩვენ ყველა, მათ შორის მეც, მოუთმენლად ველოდებით საბჭოსა და ევროპარლამენტის საბოლოო გადაწყვეტილებას, რითაც დასრულდება ეს პროცესი და რის შედეგადაც ქართველ ხალხს მიეცემა უვიზო მიმოსვლის საშუალება მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში. ეს ახლა ჩვენი პასუხისმგებლობაა და ამაზე ბევრს მუშაობთ.
ფედერიკა მოგერინისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, რომ საქართველომ ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მისაღებად ყველა პირობა და დავალება შეასრულა.
ჩვენ ხაზგასმით აღნიშნეთ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურების დროულად დასრულების მნიშვნელობა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული სარგებელი და სტიმული, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები მოელიან ევროინტეგრაციის შედეგად. სრულად ვიზიარებთ იმ წვლილს, რომელიც უმაღლეს წარმომადგენელსა და ჩვენს მეგობრებს ბრიუსელში შეაქვთ ამ საკითხის დასრულებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დაჩქარების კუთხით. Ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი და დადებით შედეგს უახლოეს მომავალში ველით.
დადებით შედეგს ელიან საქართველოს მოქალაქეებიც, თუმცა როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩი ამბობს, ყველაფერი რაც დამოკიდებული იყო საქართველოს მოქალაქეებსა და მთავრობაზე, უკვე შესრულებულია, ჯერი ევროკავშირისა და მისი ცალკეული ქვეყნების ხელმძღვანელობაზეა. სწორედ მათზეა დამოკიდებული სტატუს-კვოს შეცვლა.
განსაკუთრებით ეს 4 სახელმწიფო, საფრანგეთი, გერმანია, ჰოლანდია და ბელგია, თითქოს ვერ აღწევს კომპრომისს ამ საკითხის მიმართებაში და ეს გამოწვეულია არა იმის გამო, რომ თვითონ ეს ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ ამ მექანიზმის ტექნიკურ მხარეზე, არამედ ეს დაკავშირებულია ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ შიდა პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან. მომავალ წელს არის არჩევნები, როგორც საფრანგეთში, ასევე გერმანიაში, აქედან გამომდინარე თქვა ძალიან ჭირს ამ გადაწყვეტილებების მიღება და არც იმის გარანტია არის, რომ ეს თქვას თუნდაც იმ დეკემბერში როცა შეიძლება რამე დადებითი გადაწყვეტილება იქნება.
კორნელი კაკაჩიას ამ სკეპტიციზმს კვებავს სავალალო გამოცდილება. არაერთხელ იქნა დასახელებული ლიბერალური სავიზო რეჟიმის ამოქმედების ვადა, თუმცა მოლოდინი არცერთხელ არ გამართლდა. ახალ ვადად დასახელებულია 12-15 დეკემბერი. ბრიუსელში გაკეთებული არაერთი განცხადების მიხედვით, შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ საქართველო მალევე მიიღებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიმდინარე კვირის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის სწრაფვარდნას მთავრობა უკავშირებს საგარეო ფაქტორებს. ეკონომისტები კი მიზეზებს მთავრობის ქმედებებში ხედავენ. გამოიწვია თავრა ლარის სწრაფი გაუფასურების პროცესი, მთავრობის განცხადებამ აქციზის გადასახადის გაზრდისა და სხვა ეკონომიკური ინიციატივების შესახებ. ამის გარკვევას კახა ჭერლიძე შეერთადა.
ლარის გაუფასურების პროცესი ბოლო ორი თვის მანძილზე ვითარდება, მაგრამ მან განსაკუთრებით მწვავე ფორმა მიმდინარე კვირის მანძილზე შეიძინა. 1 დეკემბერს მთავრობის ახალი სამოქმედო გეგმის გამოცხადებიდან მეორე დღეს ლარის კურსის ვარდნამ ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.6 ლარს გასცდა. მოგვიანებით ლარი ოდნავ გამყარდა, მაგრამ სავალუტო ბაზარზე განვითარებულმა მოვლენებმა ბიძგი მისცა დისკუსიას იმის შესახებ, თუ რა გახდა ეროვნული ვალუტის აფი დევალვაციის მიზეზი. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის ეკონომისტ აკაკი ცომაიას განცხადებით, 1 დეკემბერს განვითარებული მოვლენები შეიძლება შეფასდეს როგორც პანიკა.
როდესაც ლარი ძალიან აქტიურად 15 ერთეულით უფასურდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბაზარზე არის პანიკა. ეს დადასტურდა იმით, რომ შემდგომ ლარი გამყარდა ძალიან სწრაფად და კურსთა შორის სხვაობა, ანუ პირისა და გაყიდვის კურს შორის სხვაობა იყო საკმაოდ დიდი. ჩემი მოწმენით ეს უკავშირდება იმას, რომ იმპორტიორებმა ნავთობპროდუქტების და თამბაქოსი გააცნობიერეს რა მოულოდნელად, რომ იანვრიდან იზრდება აქციზის გადასახადი, გადაწყვიტეს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იმოქმედონ და შემოიტანონ ნავთობპროდუქტებისა და თამბაქოს დიდი რაოდენობა საქართველოში, რათა მოასწრონ, ისარგებლონ ამ შემთხვევით, რაც ნორმალურია.
აკაკი ცომაიას მიერ აღნიშნული ვითარება, რასაც რიგითი მოქალაქეების რეაქციაც მოყვა, მთავრობის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, რომლის მიხედვით მომავალი წლიდან აქციზის გადასახადი საგრძნობლად იზრდება თამბაქოს პროდუქციაზე, ავტომობილებზე და ნავთობპროდუქტებზე. ამ სფეროებში დასაქმებულ კომპანიათა მიერ დოლარზე წარმოქმნილ მოთხოვნას დაემატა საბანკო სექტორის ვალდებულებებიც, რომელიც უცხოურ ვალუტაშია გამოსახული. კერძოდ, ბანკები ვალდებულნი არიან უცხოეთიდან მოზიდული კაპიტალი უცხოური ვალუტით გაისტუმრონ. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მთავრობის ინიციატივით ამერიკულ დოლარში გაცემული იპოთეკური კრედიტების ლარიზაცია უნდა განხორციელდეს, ბანკებს მომხმარებლებიდან დოლარის მიღების წყარო ეზღუდებათ. შესაბამისად, უცხოური ვალუტის შესაძენად მოთხოვნა სავალუტო ბაზარზე კიდევ უფრო გაიზრდება. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას განცხადებით, მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს ბანკების მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაზე ეროვნული ბანკის რეზერვებიდან დააკმაყოფილოს, რაც რისკებს ამ უკანასკნელზე გადაიტანს.
შესაბამისად, ეროვნულ ბანკს და მთავრობას მიაჩნია, რომ უფრო მეტი რაოდენობის ლარი გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკას და ამიტომ ამტკიცებენ ისინი, რომ ამ პოლიტიკის შედეგად ეკონომიკა გაიზრდება. თუმცა გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკა კი არ გაიზრდება, არამედ ჩემი ღრმა წმენით გაჩნდება ინფლაციური მოლოდინები, რაც აიძულებს კომერციულ ბანკებს, რომ გაზარდონ ისევ საპროცენტო განაკვეთი. ხოლო საპროცენტო განაკვეთი თუ გაიზრდება ლარში, შესაბამისად ეკონომიკა კი არ გაიზრდება, არამედ ეს ხელს შეუწყობს უფრო მეტად ეკონომიკის შემცირებას და ამდენად ადამიანებს, რომელსაც ლარში აქვს სესხი, ეს სესხი ისევ გაუძვირდება. საერთო ჯამში არც ლარზე ზეწოლა მცირდება, იმიტომ რომ დოლარზე მოთხოვნა რჩება იგივე როგორიც არის და გრძელვადიან პერიოდში ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას.
კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომლის გადადგმასაც მთავრობა აპირებს, ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად არის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, რეინვესტირებული მოგების გადასახადის გაუქმება. აკაკი ცომაია მთავრობის იმ გადაწყვეტილებებს აკრიტიკებს, რომლებიც თან მოჰყვა მოგების გადასახადის რეფორმას.
სანაცვლოდ, მთავრობის ხარჯებიც უნდა შემცირებულიყო. ანუ ესტონური მოდელი ითვალისწინებდა ამას. მთავრობამ ხარჯები კი არ შეემცირებინა, არამედ რით შეებსო ეს საგადასახადო შემოსავლები, ამაზე დაიწყო ფიქრი. და აი ამ ფიქრში მოაფიქრდა ახალი მავნებლობა, ანუ ახალი მავნებლური პოლიტიკა. კერძოდ, გაზარდა გადასახადები არა ელასტიურ საქონელზე, ანუ ისეთი ტიპის საქონელზე, რომელზეც ფასი რო იზრდება, მოთხოვნის რაოდენობა ძალიან მცირედი რაოდენობით მცირდება. ანუ თუ თამბაქოზე ფასი გაიზარდა და ნავთობპროდუქტებზე ფასი გაიზარდა, ადამიანები მაინც ყიდულობენ თამბაქოს, მაინც ყიდულობენ თითქმის იმავე რაოდენობით ნავთობპროდუქტებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი გადასახადის სიმძიმე გადმოდის უშუალოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქმნიან მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე ბაზარზე. შესაბამისად, ეს ტვირთი გადმოდის საზოგადოების თითოეულ მოქალაქეზე, ანუ თითოეულ ჩვენგანზე.
აკაკი ცომაიას აზრით, ამგვარი პოლიტიკა სულაც არ უწყობს ხელს მთავრობის მიერ დასახულ მიზანს, ეკონომიკურ ზრდას. მომავალი წლის ბიუჯეტის მიხედვით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4% უნდა გაიზარდოს. ექსპერტების აზრით, ეს სულაც არ არის საკმარისი საქართველოს სწრაფი განვითარებისთვის. მაგრამ საქართველოს და კავკასიის უნივერსიტეტების პროფესორი აკაკი ცომაია ფიქრობს, რომ მთავრობის პოლიტიკის შედეგად 4%-იანი ზრდას რთული მისაღწევი იქნება.
გამდინარე იქიდან, რომ მომავალ წელს ბევრს არაფერს არ ველოდებით, იმისგან განსხვავებით, რაც იყო წელს, ბუნებრივია, რომ რაც იყო წელს ზრდა, ალბათ სავარაუდოდ იგივე იქნება მომავალ წელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლარი კიდევ უფრო მეტად გაუფასურდება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს აკაკი ცომაია, ეკონომისტი, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც კახა მკერლიძემ მოამზადა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ გადაცემას. კვირის დასაწყისში ჩატარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახლადარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა, რომლის დროსაც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის გარდა ექვსი კომისიის თავმჯდომარე დაამტკიცეს. თავმჯდომარეები დაამტკიცეს უკაცრავად. მიმდინარე კვირის ბოლოს კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ზურაბ პატარიძემ დეპუტატებს გააცნო სამოქმედო გეგმა, რომლის განხორციელებას მისი დამტკიცების შემთხვევაში გეგმავს. რას მიიჩნევს პრიორიტეტად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი და რა საკანონმდებლო ინიციატივებს გეგმავენ საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები? მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტი ბათუმიდან.
2 დეკემბერს აჭარის უმაღლესი საბჭოს კომისიების გაფართოვებულ სხდომაზე დეპუტატებმა მოისმინეს, თუ რას გააკეთებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში ზურა პატარაძე, რომელიც ამ თანამდებობაზე ერთადერთი წარდგენილი კანდიდატია. საჯარო გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ ეკონომიკური სტაბილურობა და ახალი ინვესტიციები უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება.
ჩვენი მიზანია კიდევ უფრო გავზარდოთ ინვესტიციები. მეტი ინვესტიცია მეტ დასაქმებას, დასაქმებულ ადგილობრივ კადრს, მეტ ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტს გულისხმობს. ინფრასტრუქტურისა და შემოსავლების დადებითმა დინამიკამ საშუალება მოგცა აჭარის 2017 წლის ბიუჯეტი 270 მილიონ ლარამდე გაზრდილიყო. იზრდება ტურიზმის სფეროს, გზების ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის პროექტების დაფინანსება. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში შევანცირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები და მეტი ყურადღება დაეთმება სოციალურ და კაპიტალურ პროექტების დაფინანსებას.
თუ რა პროექტების განხორციელება იგეგმება მომავალი წლის აჭარის ბიუჯეტიდან? თემაზე უფრო ვრცლად რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ისაუბრებს 5 დეკემბერს აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე, სადაც დეპუტატები კენჭს უყრიან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის დამტკიცების საკითხს. მანამდე კი ზურა პატარაძემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ყველა წევრთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.
მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, მომდევნო 4 წელი იქნება ძალიან კონსტრუქციული უმაღლესი საბჭოს სრულ შემადგენლობასთან ერთად, როგორც პოზიციასთან, ასე ოპოზიციასთან. სიასთან ჩვენ ვითანამშრომლებთ და ძალიან ბევრ პროექტს განხორციელებთ და დარწმუნებული ვარ, მთელი შემადგენლობა მხარს დაუჭერს რეგიონის განვითარებას და იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც დაგეგმილი არის.
კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეგიონის მთავრობის კონტროლი დაასახელა საკანონმდებლო ორგანოს ერთ-ერთ მთავარ საქმიანობად მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძემ, რომელიც მიმდინარე კვირას დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.
იმედი მაქვს, რომ კვალიფიციურ საკანონმდებლო საქმიანობასთან ერთად ამ მოწვევის უმაღლესი საბჭო კვალიფიციურად და ღირსეულად გაართმევს თავის კიდევ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანას. ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის კონტროლი და ეს კონტროლი იმედი მაქვს, რომ იქნება მომავალში შინაარსობრივი და ადეკვატური.
საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს უმაღლესი საბჭოს მუშაობის ეფექტურობაში და მოსახლეობამ უნდა იგრძნოს, რომ ეს ის ორგანოა, სადაც ყველაზე მეტად წარმოდგენილია ხალხის აზრი, განაცხადა დავით გაბაიძემ. მანვე აღნიშნა, რომ მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭო წინამორბედისგან განსხვავებით უფრო ეფექტურად იმუშავებს. აღსანიშნავია, რომ რეგიონის წინამოწვევის საკანონმდებლო ორგანო არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, სწორედ იმის გამო, რომ დეპუტატები არ გამოირჩეოდნენ საკანონმდებლო ინიციატივებით. თუ რა ინიციატივებით მიმართავს ახალარჩეული უმაღლესი საბჭო ქვეყნის პარლამენტს, ამ კითხვაზე დავით გაბაიძე ამბობს.
ჩვენ გვექნება საკანონმდებლო ინიციატივებიც, რა და როგორ, ამაზე ჯობია რომ ეს მომოასწავოთ. მითუმეტეს ჯერობით დეკემბრის თვე გვექნება ძალიან დატვირთული, არც საზოგადოება მოიწყენს და არც უმაღლესი საბჭო, და მომავალზე უკვე მომავალში ვისაუბრებთ.
მომავალში აჭარის კონსტიტუციაში ცვლილებებს არ გამორიცხავს რეგიონის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია. მისივე თქმით, რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებმა კონსულტაციები გაიარეს ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარესთან.
უნდა დაგვეუწყდეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც აქვს ქართულოს ნებას დაანონსებული, არ გამორიცხავ, რომ იმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების პირობებში ასევე აუცილებელი დადგეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ცვლილებებს. ამიტომ ჩვენი საკანონმდებლო ცხოვრება ძალიან ორფენიანია, ესე უძახი მე, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა ცვლილებების ნაწილი, რომელიც ჩვენ შეიძლება განვახორციელოთ, მაგრამ აუცილებელი იქნება საქართველოს პარლამენტის სახობა. ამიტომ ჩვენ გვქონდა საუბარი პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ბატონ ირაკლი ყობახიძესთან, როდესაც მას შევხვდით კონსულტაციების რეჟიმში, და ის გამოთქვამს საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მჭიდრო იქნება ეს თანამშრომლობა საქართველოს პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოს შორის.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენას აპირებენ დეპუტატები ნაციონალური მოძრაობიდან. დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ოპოზიცია მართულ პარტიასთან თანამშრომლობისთვის მზადაა.
ეს მოწვევა მე მინდა, რომ იყოს უკეთესი და არ გავდეს წინამორბედს, როცა რეგიონის მოსახლეობის ინტერესებზე ზრუნვის ნაცვლად, ხოლო საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავდა უმრავლესობა. ბუნებრივია, მომავალში ჩვენ ძალიან აქტიური ღია თანამშრომლობისთვის მზადა ვართ, იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები დაკმაყოფილდეს, ჩვენ მზადა ვართ ინიციატივებს წარმოადგენოთ სხვადასხვა სფეროს მიხედვით, რომ ის განვითარება, რაც იყო წინა წლებში და სამწუხაროდ გაჩერდა, გაგრძელდეს და მოსახლეობა მიიღოს ის მნიშვნელოვანი, რაც მათთვის აუცილებელია.
უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას გამორიცხავს დეპუტატი გიორგი ცინცქილაძე, რომელიც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში პარტია ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას წარმოადგენს.
გული იქნება ერთი მანდატით ბრძოლა, მაგრამ მე მზადა ვარ მთელი რესურსი, ენერგია გამოვიყენო იმისათვის, რომ ჩვენ სამომრჩევლებს წინა საარჩევნო დალაპირებები შევძლოთ. ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის მიწის რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები ხელვაჩაურის რაიონში, თუ რა მდგომარეობა საერთოდ და არა მარტო ხელვაჩაურის რაიონში, აი ესებთან მიმართებაში რა სიტუაციაში ჩვენი მოსახლეობა და რა მდგომარეობაში ჩააგდეს. აი ამაზე ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ.
აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატია. აქედან 14 დეპუტატი და 3 ფრაქცია ჰყავს პარტია ქართულოცნებას. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს 6-ვე კომისიის თავმჯდომარე მართველი პარტიის წარმომადგენელია. პარტია ნაციონალური მოძრაობა 5 დეპუტატით და 1 ფრაქციითაა წარმოდგენილი. თითო-თითო მანდატი აქვთ პარტიებს: პატრიოტთა ალიანს და ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე მოისმენთ ვრცელ სიუჟეტს ფიდელ კასტროს მოგზაურობაზე საქართველოში.
31 მაის თბილისში სასიხარულო ცნობა მოვიდა. გაზეთებმა ეს ცნობა მთელ საქართველოს მოჰფინეს. კუბის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ფიდელ კასტრო რუსი და საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის მინისტრი და საბჭოთა თავმჯდომარე ნიკიტა სერგისტე ხრუშჩოვი სოჭიდან თბილისს გამოემგზავრნენ.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში გავადებათ. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. გუშინ ორ დეკემბერს გამოვიდა ჯგუფ Rolling Stones ახალი ალბომი Blue and Lonesome, რომელიც ძირითადად ცნობილი ბლუზური კომპოზიციების ინტერპრეტაციებს, ქავერებს შეიცავს და ახლა გვინდა სწორედ ერთი სიმღერა შემოგთავაზოთ ამ ახალი ალბომიდან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
ლონდონის ტაიმსი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პარტნიორობას აწერს და ვარაუდობს, რომ ისინი ჩანს მოელიან, რომ შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი ტრამპი სირიაში ოპოზიციას კი არ დაუჭერს მხარს, არამედ რუსეთთან ერთად ტერორისტული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოლებს. ეს რუსეთს თანასწორ უფლებიან პარტნიორად გადააქცევს, თვლის გაზეთი. ამასთან დე ფაქტო ასადის რეჟიმი ჯიჰადიზმთან ბრძოლაში პარტნიორი გახდებოდა. ამდენად ტაიმსის თანახმად, ალეპოსთვის ბრძოლა არამხოლოდ სირიის ომში, ის შემობრუნების წერტილი გახდება არამხოლოდ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის, არამედ აქედან გამომდინარე ასევე დასავლეთსა და არაბულ სამყაროს სუნიტურ ქვეყნებთან ურთიერთობაში. ეს სტრატეგიული რეორიენტაცია იქნებოდა, მსჯელობს ლონდონის გაზეთი. შვეიცარიის ნოე ციურხერ ცაითუნგი ალეპოს გერნიკას ადარებს. ალეპო გვახსენებს გერნიკას, სადაც ქალაქის განადგურება და მისი მოსახლეობის დემორალიზება განზრახვას წარმოადგენდა. მაშინ უცხო ძალა დაეხმარა თავის მოკავშირეს და ამავე დროს შეძლო სამხედრო შესაძლებლობის გამოცდაც. ალეპო გროზნოსაც გვახსენებს, როცა სამოქალაქო და სამხედრო პირებს შორის განსხვავება აღარ იყო, სადაც ტერორიზმთან ბრძოლა ყველა საშუალებას ამართლებდა და სადაც ჯუნგლის კანონი მოქმედებდა და დანარჩენმა მსოფლიომ კი მომხდარს წაუყრუა. ალეპოელი მეამბოხეებისთვის ციურიხის გაზეთის აზრით საათის ზარმა ჩამოკრა. სირიაში გამავალი გაზეთი ვატანი, რომელიც მთავრობასთან არის ახლოს, სხვა აზრისაა. სირიის არმია ალეპოში სახელმწიფო სუვერენიტეტს აღადგენს. მას მერე, რას ტერორისტებმა უარი თქვეს მოლაპარაკებაზე და უცხოეთთან დახმარებას მოელოდნენ, მთავრობა მათ წინააღმდეგ საბოლოო იერიშზე გადავიდა. ერთ კვირაზე ნაკლებში ქალაქის დაკავებული ნაწილის ნახევარი გათავისუფლებულ იქნა. სირიის არმია მოსახლეობას მძევლობის განათავისუფლებს. ალეპოს დაცემა იმ ტაქტიკის აღსასრულიცაა, რომელსაც დასავლეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს ჰუმანიტარული დახმარების საბაბით წარმართავდა. თვლის სირიის გაზეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საკადრო პოლიტიკის გამოწერს პოლონეთის გაზეთი რეჩპოსპოლიტა, რომელიც ფინანსთა და ვაჭრობის მინისტრების გამოწერს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა ახალი მინისტრი ბანკირი მნუჩინი, ხოლო ვაჭრობის მინისტრი რესტრუქტურიზაციის სპეციალისტი მილიარდერი როსი გახდება. 78 წლის როსზე არჩევანის შეჩერება მოულოდნელი არ ყოფილა, თვლის გაზეთი. ის ბიზნესის პატრიოტია, რომელიც საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპის მრჩეველი იყო. მაგრამ ნუჩინი იმ ამომრჩეველთა შორის, რომლებიც ტრამპს მიემხრნენ ისტაბლიშმენტის მიმართ მისი უარყოფითი დამოკიდებულების გამო, უკუგდებულ იქნება, რადგან როგორც უოლ სტრიტის ინსაიდერი, ნუჩინი ისტაბლიშმენტის წარმომადგენელია. ის 17 წლის განმავლობაში მუშაობდა გოლდმან საქსში, ხანგამოშვებით თანამშრომლობდა სადაო მილიარდერ სოროსთან, წერს გაზეთი, და ამასთან პინძური საბანკო გარიგების შედეგად გამოწეულ სკანდალში იყო გახვეული, რის გამოც მილიონობით დოლარის ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დასჭირდა, წერს რეჩ პოსპოლიტა. ნიუ-იორკ ტაიმსი ასევე კრიტიკულია ტრამპის საკადრო პოლიტიკის და კერძოდ აქტიური და გადამდგარი გენერლების საკვანძო პოზიციებზე დანიშნვის მიმართ. ტრამპს უნდა სჭირდებოდეს იმ მრჩევლების ნარევი, რომლებსაც სახელმწიფო უშიშროებასთან დაკავშირებით შეეძლებოდათ დიპლომატიური, კულტურული და ეკონომიკური ასპექტების გამოხატვა. მას სჭირდება ხალხი, ვინც აზიის საკითხებშია ჩახედული და არ იცნობს მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთს და ავღანეთს, სადაც კანდიდატების უმეტესობა მსახურობდა. შეერთებული შტატების სხვა ქვეყნებს აფრთხილებდა საფრთხის შესახებ, რომელიც პოლიტიკურ მართველობაში ბევრი სამხედრო პირის ყოფნას უკავშირდება. რა სიგნალს უგზავნის ტრამპის სამყაროს, როცა ამდენი გენერალი შეხავს კაბინეტში, შეკითხავს სვამს ნიუ-იორკ ტაიმსი.
ოქროპირ როხაძე იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. კუბის რევოლუციის ლიდერი ფიდელ კასტრო, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნე მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს და რომელიც რამდენიმე დღის წინ 26 ნოემბერს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა, საქართველოსიც იყო ნამყოფი. ის 37 წლის ასაკში ხელისუფლებაში მოსვლიდან თითქმის 4 წლის თავზე 1963 წელს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ისტორიული მოგზაურობის ფარგლებში ეწვია საქართველოს. როგორ დახვდნენ მას საქართველოსში, რას ერდა იმდროინდელი პრესა და რას იხსენებენ ადამიანები, რომლებსაც ფიდელ კასტრო საქართველოს შისტუმრობა ახსოვთ. ამ ვიზიტზე რეპორტაჟი მომზადა ნინო თარხნიშვილმა.
31 მაისს თბილისში სასიხარულო ცნობა მოვიდა. გაზეთებმა ეს ცნობა მთელ საქართველოს მოხილეს. კუბის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ფიდელ კასტრო რუსი და საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის მინისტრი და საბჭოს თავმჯდომარე ნიკიტა სერგეისე ხრუშჩოვი სოჭიდან თბილისს გამოემგზავრნენ. ძირფასი სტუმრების მოლოდინში დედაქალაქისაზე იმოს მოიდა. ცხეთის ვაგზალზე საპატიო სტუმრების შესაფადრად მოვიდნენ რესპუბლიკის ხელმძღვანელი პარტიული და საბჭოთა მუშაკები, საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები.
საქართველოს ეროვნული არქივი ინახავს ეროსი მანჯგალაძის ამხმასა და სამწუთიან სიუჟეტს. კუბის რევოლუციის ლიდერისა და მმართველის ფიდელ კასტროსა და მასთან ერთად საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის, საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის ნიკიტა სერგისზე ხრუშჩოვის თბილისში ვიზიტის შესახებ. თავისუფლების კუნძულის ბელადი ფიდელ კასტრო რუსი. კუბა ლეგენდა. ლეგენდა გაუგონა გმირობასა და თავდადებაზე. ამ ეპითეტებით მოიხსენიებს სიუჟეტის წამყვანი ფიდელ კასტროსა და კუბელ ხალხს. კიდევ უფრო შორს მიდიან 1963 წლის პირველსა და ორ ივნის გამოსული გაზეთების რეპორტიორები. ორ ივნისის კომუნისტი წერს:
ახლოდება დიდი ხნის ნანატრი დრო, საღამოს 5 საათზე მცხეთის სადგურის ბაქანს მოადგა მატარებელი. ვაგონიდან გადმოდიან ფიდელ კასტრო რუსი და ნიკიტა ხრუშჩოვი. გაისმის მკუხარე ტაში, მისალმების შეძახილები. პიონერებმა ფერად ყვავილთა თაიგულები მიართვეს ფიდელ კასტრო რუსსა და ხრუშჩოვს. თბილისში კოკისპირული წვიმის მიუხედავად ათასობით ადამიანი გამოვიდა, რომ მისალმებოდა მათ. დღეს რესპუბლიკის დედაქალაქში ყვავილების ტრადიციული დღესასწაულია და მეტად სიმბოლურია, რომ იგი დაემთხვა ფიდელ კასტროსა და ხრუშჩოვის ჩამოსვლას. თითქოს მთელი ყვავილები, რომლებიც ესოდენ მდიდარია ქართული ვიწა, ხალხმა ძვირფას სტუმრებს მიართვა.
1963 წლის 1 ივნისის თბილისი კი მოწინავე გვერდზე აქვეყნებს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის აკაკი ხორავას წერილს სახელწოდებით ფიდელ ეს შენი სახლია.
მევიყავი გმირულ კუნძულზე და შენს მშობლიურ ჰავანაში გნახე. ჩემთვის განსაკუთრებით შტამბეჭდავი იყო კართან გაკრული ლითონის ფირფიტა, რომელიც ყველგან ხვდებოდა. ეს შენ გეპატიჟებოდნენ, მათზე წარწერა იყო: შენი ბინაო ფიდელ, რა უყოთ რომ კარზე გაკრული არ მაქვს ის ლითონის ფირფიტა, კუბაში რომ ვნახე. აქ წარწერაც არ უნდა ფიდელ, ჩემი ბინა შენი სახლია, ყველა ჩემი თანაქალაქელის ბინა შენი სახლია.
37 წლის ფიდელ კასტრო თბილისის სწორედ საბჭოთა კავშირის ქალაქებში, ისტორიული ვიზიტის ფარგლებში, 1963 წლის 1 ივნის სოჭიდან ეწვია, სადაც ის ნიკიტა ხრუშოვთან ერთად ისვენებდა. როგორც საკავშირო დეპეშათა სააგენტო იტყობინებოდა, კუბის რევოლუციური მთავრობის პრემიერ-მინისტრს მიზნად ჰქონდა დაეთვალიერებინა საბჭოთა საქართველოსა და ამიერკავკასიის სხვა კუთხეების ღირსშესანიშნაობები. გაზეთი კომუნისტი კი წერს, რომ თბილისში სტუმრობისას ფიდელ კასტრომ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა ვასილ მჟავანაძემ, ნიკიტა ხრუშოვმა და მათმა თანხმლებმა პირებმა დაათვალიერეს თბილისი. ეწვივნენ ახალ საცხოვრებელ რაიონებს, ვაკესა და საბურთალოს, ასევე ღვინის ქარხანას, სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტს. კომუნისტის რეპორტაჟში ფიდელ კასტროს სიტყვები მოხავს, სადაც ის ამბობს: ძნელი იყო გვერდი აგვეხვია თქვენი დედაქალაქისათვის. თქვენი ქვეყანა განთავისუფლებული ხალხის უდიდესი მიღწევების თვალსაჩინო მაგალითია, რომლებიც დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვების შედეგად მოიპოვეს. ამ ოფიციალური და საქმიანი სტუმრობების მიღმა თბილისელებისათვის ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც ფიდელ კასტროს რუსთაველის გამზირზე ჩავლა აღმოჩნდა. სწორედ ეს კადრები ახსოვს იმ ადამიანებს, რომლებიც 1963 წლის 1 ივნის სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, უნივერსიტეტებიდან თუ სკოლებიდან გამოვიდნენ ფიდელ კასტროსა და ნიკიტა ხრუშჩოვის მისასალმებლად. მათ შორის იყო სპორტული ჟურნალისტი დავით ქლიბაძე, რომელიც მაშინ 25 წლის იყო და საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიაში მუშაობდა. როგორც დავით ქლიბაძე იხსენებს, იმ პერიოდში ფიდელ კასტრო საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ძალიან პოპულარული იყო და მისი სახელი მაშინ არა მხოლოდ გმირ განმათავისუფლებელთან იყო დაკავშირებული, არამედ ის რომანტიულ საბურველშიც იყო გახვეული.
ჩვენ ცნობიერებაში ეს რევოლუცია, მათი მეთაური ფიდელ კასტრო, ჩე გევარა, ეს ძალიან პოპულარული პიროვნებები იყვნენ, მითუმეტეს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყნებში. ყველგან, ისე როგორც და მათ შორის საქართველოში. ასე რომ ჩვენ ასე თუ ისე მომზადებული ვიყავით და როცა ცნობილი გახდა, რომ ჩამოდიოდა ფიდელ კასტრო და მას ჩამოყებოდა ხრუშოვი, ნუ საქართველოში ახლა ორგანიზება გაუკეთეს ამ დახვედრებს ყველაფერს ერთი მეორე და ჩვენი რადიო ტელევიზია იყო პირველი სკოლის გვერდზე, მაღალი შენობა ახლა მაშინ ეძახდნენ კავშირგაბულობის სახლს, აქ მე-5 სართულზე იყო და თბილისში, ესე იგი ჩამოსვლის დღეს, ქალაქში გავლის დღეს, ესე გვითხრეს, რომ კარგი იქნება თუ ჩავხვალთ ძირს და დაინახავთ, გამოჩნდნენ, მოდიოდნენ მანქანით, გამოიარეს ხალხი, ტაში დაუკრა ბუნებრივია და წავიდნენ მოედნის მხარეს. მე ის ვიცი ახლა იმ პერიოდში, რომ ძალიან კმაყოფილი წავიდა აქედან, თამას პოპულარული კაცი იყო ძალიან, ახლა გულახდილად გითხრათ.
არ თუ შეინახება ფიდელ კასტროს საქართველოში მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტო. ის აფხაზეთშია გადაღებული. მასზე ფიდელ კასტრო და ნიკიტა ხრუშოვი ყანწებით ხელში არიან აღბეჭდილნი. როგორც ფოტოს მინაწერი იტყობინება, ფიდელ კასტრო აფხაზეთს თბილისში ჩამოსვლამდე 1963 წლის მაისის თვეში სტუმრობდა. სწორედ ამ ვიზიტის შესახებ წერს მწერალი გურამოდიშარია თავის რომანში „პრეზიდენტის კადა“. ეს არის წიგნი 60-80-იან წლებში აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივანზე, მიხეილ თეიმუროვიჩ ბღაჟბაზე. რომანში მოთხრობილი ამბები ძირითადად დოკუმენტურია. წიგნის ერთი პატარა, მე-6 თავი სწორედ ფიდელ კასტროს აფხაზეთში სტუმრობას ეხება. როგორც გურამოდიშარია რადიო თავისუფლებას უყვება, ეს ამბავი მან სწორედ მამის მეგობრისგან, ბღაჟბაზგან მოისმინა. ფიდელ კასტრო და ნიკიტა ხრუშოვი სოფელ დურიფში, უხუცესი ძმების, მახტისა და მინა სტარკილის ოჯახს ესტუმრნენ. სწორედ იგაიშალა სუფრა.
და ხრუშოვი ტრაბახობდა იმით, რომ აი საბჭოთა კავშირში 100 წელზე მეტ ცხოვრობენ ადამიანები და აი ამ ხალხის სახში ვარ ჩვენ ახლა. და მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალურ კომიტეტის პირველი მდივანი მჟავანაძე იყო, ხრუშოვმა თამადად დანიშნა და ხშირად ნიშნავდა და ბღაჟბას. მან გაიხსენა, რომ ახლა ფიდელი წარმოსადგენი კაცი იყო, ის იყო აი 2 მეტრამდე სიმაღლის, ძალიან სიმპათიური, პოპულარული იყო მთელ მსოფლიოში, მახსოვს არა მარტო სოციალისტურ ქვეყნებში და ახლა ეს წარმოსადგენი კაცი რომ მანდარი ვაჟბა გადადიოდა მასთან ალავერც ხან ხრუშოვთან გადადიოდა ხრუშოვს უყვარდა სმა და ხრებოდა მერე ხოდა არის სურათები შემორჩენილი რომ ვაჟბა ჟავანაძეა ხრუშოვია და ფიდელ კასტრო და ყანწები უჭირავთ მაგრამ როგორც ვაჟბა მითხრა მაშინ რომ ის ასვამდა ფიდელმა არდალია ეგ ყანწი თო დიდი იყო რაოდენობა აი ამ ყანწის და მერე ჭიქას ჩაასხა და ჭიქით დალი ანუ რაღაცა თავს უფრთხილდებოდა ხრუშოვი გეუბნებოდა რა ვშენ დალევა შეგიძლია თქვენ არიცით დალევა მანდ მაგრამ აი ახლა გავაშენებთ კომუნისტ და თქვენ ყველა ისავლეთ კარგ დალევას მეტყვის ასეთ კარგი ღვინო არის
გურამოდიშარიეს სიტყვებით სწორედ ამავე სუფრას უკავშირდება იმ პერიოდში გავრცელებული ცნობილი გამონათქვამიც ვივა კუბა ვავა ცხაკაია ეს ისტორია გურამოდიშარიას გუდაუთის რაიკომის პირველმა მდივანმა დიმიტრი ხვარცკი ამოამბო
მაშინ თქვა მაგრამ რომ მოეწონა ძალიან სულუგუნი ფიდელს სულუგუნი მოეწონა სუფრაზე თქვა ეს რა კარგი რამ არის ეს სულუგუნი და მაშინ იყო ის გამოთქმა რომ წავიდა ვივა კუბა ვავა ცხაკაია იმიტომ რომ ერთ ცხაკაია ერქვა სენაკს და სენაკი და ყველს უგზავნიდნენ დიდი რაოდენობით ფიდელს და არამარტო მას ალბათ
1959 წლის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც კუბას სათავეში ჩაუდგა რევოლუციონერი ფიდელ კასტრო, მან კუბა ერთპარტიულ სახელმწიფოდ გამოაცხადა. კომუნისტური ორიენტაცია აირჩია და გაიბა მჭიდრო კავშირი კუბასა და საბჭოთა კავშირს შორის. გარდა ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობებისა, კუბელი და საბჭოთა მაღალჩინოსნები და მათთან ერთად სხვადასხვა შემადგენლობის დელეგაციები ხშირად სტუმრობდნენ ერთმანეთის ქვეყნებს. არაერთი დელეგაცია იყო ჩასული კუბაში საბჭოთა საქართველოდანაც. ფიდელ კასტრო 90 წლის ასაკში 25 ნოემბერს გარდაიცვალა. ის კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა. 2008 წელს ფიდელ კასტრომ ძალაუფლება ოფიციალურად გადააბარა მის ძმას, რაულ კასტროს. სულ ბოლოს ფიდელ კასტრო საჯარო შეხვედრაზე გამოჩნდა მიმდინარე წლის აპრილში, კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცელაძეაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.